Dobrý večer, vážení přátelé. Je pondělí a jako každé pondělí je tady pravidelný pořad Studia Beta nad dopisy posluchačů. V první řadě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste nám poskytli laskavě své příspěvky na provoz Svobodného rádia. Svobodné rádio je tady pro vás a snaží se my všichni přinášet informace, které jinde nezískáte. A tak vám touto cestou na konec tohoto měsíce listopadu děkuju za všechny příspěvky, ze kterých máme radost a jsme rádi, že je vás stále víc a víc posluchačů a víc přispěvatelů. Děkujeme moc. A teď těm dopisům, lépe řečeno mailům. Přišel mi mail od paní psycholožky, míněný velice dobře a napsaný velice slušně, já za něj děkuji. A v tomto mailu mi paní psycholožka psala, že bych si neměl při rozhovorech a pořadech napsala zvyšovat ego. Víte, je rozdíl mezi veřejnoprávní televizí a rozhlasem a soukromými médií. Veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávní rozhlas, který je placen z koncesionářských poplatků, tak by měl podávat informace pouze suché a stručné, bez komentářů, bez názorů. Všechna svobodná média, konkrétně Svobodné rádio, vzniklo proto, abychom právě mohli vyjadřovat své názory, myšlenky a postoje. A to je ten rozdíl mezi veřejnoprávním a soukromým médiem. My nejsme zpravodajské rádio. My jsme rádio angažované. A právě proto vyjadřují své myšlenky, své názory, své postoje a není to kvůli nějakému zvyšování ega, na to já kašlu. Je to proto, že toto rádio, Svobodné rádio, vzniklo právě kvůli tomu, abychom vám, našim posluchačům, mohli říkat to, co si myslíme svobodně, stejně tak, jako si to svobodně myslíte vy. A to, co teď říkám, tak se píše a uvádí snad už ve druhém semestru žurnalistické fakulty. Takže já bych nerad se pouštěl do polemik, ale paní doktorka psychologie zřejmě neštudovala žurnalistiku a ty rozdíly nezná. Nicméně děkuji, že nás posloucháte. Další takový nepříjemný mail, a nebyl jeden, je od několika, respektive od třech moravských, no, oni se nazývají vlastenci, já jim říkám separatisté. A hlavní problém, který vznikl, je můj volný cyklus Vládci Čech a ten jeden pisatel, nebudu ho ani jmenovat, se strašně rozčiluje. Proč neříkám v tom názvu Vládci Čech, Moravy a Slezska? Já jsem se mu snažil, protože jsem s ním komunikoval a neměl jsem to dělat. Snažil jsem se mu vysvětlit, že původně jsem měl v plánu Vládce Čech, to znamená seznámit naše posluchače s mýtickými knížaty a s prvopočátkem českého státu, a to byl český, nikoliv moravský a slezský stát. A teprve poté, co mi psali posluchači, když jsem si jich ptal, zdali mám pokračovat, tak jsem se rozhodl, že budu pokračovat až do konce roku 1989, takže příští týden v neděli, nebo tento týden v neděli, bude poslední díl tohoto volného cyklu Vládci Čech. Ten pisatel mi doporučoval, abych ten název změnil. Víte, to je autorská práce. Je to moje práce, je to jakoby knížka čtená autorským čtením a podle autorského zákona má pisatel nebo autor nezadatelné právo dát si název toho díla, jaké chce. Takže já jsem neměnil ten názor, i když se těm pánům hrubě nelíbilo. A nebudu na něm nic měnit, protože to je moje právo. Na druhou stranu jsem jim napsal, že jako další volný cyklus mám v plánu dělat dějiny Moravy. To byl pracovní nápis, nebo takový nadpis, titul. A když jsem dostal ty maily a opakovaně, tak jsem se rozhodoval, že se na to vykašlu. Ale pak jsem si říkal, Ježíši, těch lidí je pár, teď oni, ti Moraváci, nemají vůbec žádný význam, ti separatisté, kteří chtějí odtrhovat z takhle malé České republiky ještě Moravu. Vždyť oni jsou ve volbách, nikdy neuspěli. A já mám na Moravě velice dobré přátelé a kamarády, ať už jsou to Ajmutovi z Horonína, Bařinovi o tam také, nebo z Olomouce, velmi dobré přátelé. A to už ani nemluvím o Jendovi z Opavy, to je náš velký příznivec a velký kamarád a máme ho rádi. A tak pro ně jsem se nakonec rozhodl, že ten volný cyklus, který bude okamžitě navazovat další neděli o těch dějinách Moravy, takže ho napíšu, že ho budu psát, že ho budu vysílat. A bude se ten cyklus jmenovat podle jedné nádherné moravské písničky, které miluju, ty lidovky. Takže ten cyklus se bude jmenovat Morava, Moravěnka. Já mám rád tu zemi, mám rád ty lidi. Jenomže všude se najdou lidé, kteří chtějí rozbíjet, ničit, separovat se. Takže navzdory těm separatistům, kteří chtějí odtrhnout tu Moravu od České republiky. A byl bych rád, vážení posluchači, abyste mi napsali, zdali byste souhlasili, ale i vy z Moravy, abyste mi napsali, zdali byste souhlasili s těmi snahami odtrhnout Moravu od České republiky, nebo rozdělit Českou republiku na Česko a Slovensko, na Moravu a Slezsko. Velice rád to potom v dalším pořadu nebo v některým příštích pořadu na dopisy posluchačů přečtu. Já osobně jsem nebyl a nehlasoval jsem pro rozdělení Československa, protože jsem se narodil jako Čechoslovák. Bohužel jsme se rozdělili a díky Bohu, že jsme se rozdělili bez problémů, bez krve prolití, bez války. A nemuseli jsme se rozdělovat tak, jako se například rozdělila Jugoslávie. Ptal jsem se tohoto člověka, který se mu nelíbil název České republiky, jak by se měla ta republika jmenovat. A on mi napsal Středoslávie podle vzoru Jugoslávie. Víte, já si neumím představit, jak by Středoslávii jmenovali západní novináři, západní občané, kteří neumějí říkat ř. Nevím, jak by to překládali. Mytlslávie? Nevím. Nebo mydl? Zkrátka jsou to takový šílenci, já si nemůžu jinak pomoct, kteří chtějí, aby Morava byla samostatná. A já vám jenom mohu říct, pánové, podívejte se například pobaltských republik. Oni byli v celku jako součást Sovětského svazu prosperitní. Chtěli být samostatné. Jsou to republičky 3 miliony lidí, tedy méně než na Moravě. A ubývá obyvatel, rapidně ubývá obyvatel, protože tam je bída. Zkrátka ty malé země nemohou prosperovat tak, jak ty větší celky. A jestliže už jsme se z poměrně velkého, protože Československo zase až tak malé nebylo, dneska bychom měli okolo 17 milionů lidí, tak se staly dva státy a staly se tak nevýznamnými státy, že Evropská unie si s náma vytírá zadek. Dělá si z nás jenom kolonie. A ještě bychom se měli rozdělovat na Čechy a Moravu? Ne, je to nesmysl. Nicméně Moravu mám rád a proto pro ty dobré lidi, kteří jsou na Moravě, naši přátelé, ale i naši posluchači, tak právě pro ty připravím volný cyklus Morava, Moravěnka. A myslím si, že ten cyklus bude pokud možno faktologický. Tak to byl zase tenhle ten další mail. A teď se podíváme na maily, které nám chodí průběžně. V podstatě dneska mi přišel mail, který mě dokonce šokoval. Bylo to uvedený, naslal nám to náš posluchač na mail. Představte si, že na Zlínsku ve škole je učitelka, která děti v 8. třídě vede k tomu, aby z islámu neměli strach a brali ho jako budoucnost multikulturní Moravy. Tak to uvádí server, český server Eurabia. To vše je prováděno, říkala ta učitelka, na základě pokynu z vedení ministerstva školství, které vede samozřejmě ČSSD. A jak asi vede školství paní ministryně Valachová, když takhle vymývá děti, mozky našich dětí? Je to horší než za komunismu, uvádí se v tom článku. Jeden otec osmáka se proti tomu ohradil a zeptal se jí, a teď promiňte, budu citovat, jak je to uvedeno, proč visí tyhle sračky v 8B na stěně? Odpověď. Ten výraz paní učitelky v jejich očích byl totální výraz člověka, který se topí v tekutém písku a nemá sílu a čas bojovat. Zřejmě u ní převládl větší strach z džihadistů než z ředitele a tak si o tom popovídali. A svědek pokračuje. Vraťme se k otázce, proč to tam visí, říká. Odpověď mě šokovala. Je to nařízení z ministerstva školství. No, nevím, i když tam šéfuje každý měsíc pomalu někdo jiný, tak ředitel je zodpovědný za naše děti. A pokud je nezodpovědný, tak by měl mít padáka jako nejslabší. V tom materiálu, co mi posluchač poslal, je vidět nástěnka. Křesťanství, islám, jak jsou dobré, že jsou to dvě poloviny jednoho celku, no hrozný zvyky, že jsou Korán, že zbližuje lidi, a mají zvyky muslimové modlitba pětkrát denně a před ní si očistit ruce, že se musí navštívit jednou aspoň na pouti Mekku, že se nesmí jíst vepřové maso, nesmí se pít víno a nesmí se zobrazovat žádní proroci, ani Allah a žádní ty. No, vážení, je to dopis, který je, pane Jiří, děkuji za něj, protože to je něco otřesného. Jak se máme bránit islamizaci, když v podstatě nám takhle oblbujou naše děti? Ale já jsem přesvědčen a z vlastní zkušenosti to vím, že záleží na výchově v rodinách. Když moje dcery chodili do školy za tvrdého komunismu, za normalizace, tak se tam historie taky ohýbala podle potřeb vládnoucího establishmentu tehdejšího. A já jsem dcerám doma vyprávěl ta fakta skutečná, neskreslená a nezohýbaná. A moje dcery věděly, že toto, co si povídáme doma, nesmí říkat ve škole. Ale nevěřili těm lžím ani slovo. Takže toto je na rodičích, aby těm dětem, kterým vymývají mozky, tak aby vysvětlovali, jak to je a proč to je. Tak dále mi tady přišel dopis a ten přečtu, je velmi krátký a je to dopis od patriarchy byzantského katolického patriarchátu, podepsaný i biskup Eliáš, je ten patriarcha, a podepsaný biskupy Metodějem a Timotejem a mluvčím Samuelem. V tom dopise se píše toto. František Bergoglio je neplatný papež. Neplatná je jeho heretická exhortace AL. Neplatné je i jmenování 17 kardinálů. František Bergoglio SJ je pan heretik. Je neplatným papežem a je pouze čestným velmistrem vatikánské lóže. Je řezníkem katolické církve a morálních hodnot. Boží slovo skrze apoštola Pavla je aktuální i pro dnešek. Cituji. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není. Pouze jsou někteří lidé, kteří vás matou a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. A na téma sit. Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji. Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiš proklet. A je to citace Galilejským. Byzantský, katolický, vselenský patriarchát, který je prorockým hlasem volajícího na poušti, tímto znovu před všemi katolíky a křesťany zveřejňuje. Ve jménu trojjediného Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého vyhlašujeme, že František Bergoglio je proklet, je vyloučen z katolické církve, protože hlásá jiné evangelium než to, které hlásali apoštolé a Kristova církev. V souladu s Božím slovem to potvrzuje i věroučná konstituce Cum ex apostolatus officio papeže Pavla IV. Ta jasně stanoví, že cokoliv takový pseudopapež dělá, je neplatné a neúčinné. Rovněž 17 kardinálů jmenoval neplatně. Neplatná je i jeho heretická exhortace Amoris Laetitia, a proto je nezávazná a na škodu duším. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantské katolické církve, biskupové, sekretáři Metoděj a Timotej a jako mluvčí Samuel. Takže, vážení, to, co se děje v katolické církvi, je opravdu závažné, protože František Bergoglio, papež František, se opravdu snaží křesťanskou Evropu zmuslimovat nebo zislamizovat. Takže tady to k tomuto vyjádření biskupů a patriarchy byzantské katolické církve. Tady jsem dostal od M posluchače, je tady celé jméno, já ho nebudu říkat, Mail. Dobrý den, pane Kapal. Zaslechl jsem v rádiu u vás, že realisté lákají lidi na to, že jsou pro vystoupení z Evropské unie. Pokud jsem poslouchal té konferenci a četl web realistů, mají zde uvedeno, že chtějí u EU reorganizovat, z čehož mi vyplývá, že jsou pro setrvání v Evropské unii, nikoliv pro odchod. Realisté je fake strana, v tom souhlas. Ostatně mám i hypotézu, že Institut 2080 byl jen přípravnou lodí k obecně známosti Robejška. Tečka. Výroma mediální osoby, což se povedlo. Ale s tím, že by byli realisté pro vystoupení z EU, k tomu jsem nenašel žádnou oporu v textech nebo v rozhovorech s představiteli realistů. Můžete prosím uvést podklady k vámi sdělovanému tvrzení ohledně vystoupení z Evropské unie? Tak pro pana M. to, že z Evropské unie prohlásil v interview jeden ze zakládajících členů, pan Hynek, který řekl, že realisté jsou pro vystoupení z EU. Ale já jsem jich včera v tom speciálním pořadu citoval prohlášení těch zakladatelů a tam se o vystoupení z Evropské unie neřeklo ani slovo. Tam se neřeklo ani slovo o nebezpečí muslimizace. Tam se řeklo jenom to, že oni by chtěli získat 20%. Podle mého názoru je to stejný podnikatelský projekt na vydělávání peněz ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní, stejně jako byl projekt, nebo byla projektem firma ANO, pana Andreje Babiše. Tak, tady jsem dostal mail od Rozkvět, se to jmenuje ten odesilatel. Vážený pane Kapale, děkuji vám za pořad a za o zákulisí realistů. Na iDnesu vyšel rozhovor s Robejškem, kde se přiznává ke schůzce s Babišem. Zřejmě asi mimo jiné dohodli mediální podporu realistů v médiích vlastněných Babišem. A tady je odkaz na ten rozhovor na iDnesu. A je tady ještě, že před 50, no zhruba před hodinou, prohlásil právě v tom rozhovoru pan Petr Robejšek toto. Peníze jsou pouze jedna z mnohých důležitých veličin. Voliči nejsou nemyslící stádo, které se dá koupit, říká zakladatel Nové strany realisté Petr Robejšek. Takže děkuji panu Rudovi a jenom dodávám, že jakmile je za touto stranou člen římského klubu Rotarián a člen klubu Ibrze, tak to jsou všechno organizace globalistů. Takže to není strana, která by byla pro lidi nebo na podporu lidí. Je to přesně tak, jako to bylo se stranou ANO. A tady mi napsala paní B., jestli Barbora, nevím, a právě mi napsala mail v ohledu na ten včerejší pořad, co jsem měl o tom, co to je začtí, začet jsem kurikulum vitae těch zakladatelů. Dobrý den, psala paní B. Před několika dny jsem vám psala ohledně pořadu s VK. Dnes jsem poslouchala anoncovaný pořad na téma Robejšek a spol. K uvedenému jménu jednoho z těch zakladatelů Vilém Kahoun uvádím. Pochází z rodiny tvrdých komunistů. Sám byl jako pracovník na krajském výboru před převratem rovněž komunista jako Hrom. Politicky se snažil vždy angažovat, šel po funkcích. Pak se uklidil do vysokého školství, kde učil právo sociálního zabezpečení na Jihočeské univerzitě a později fungoval na detašovaném pracovišti Ministerstva práce a sociálních věcí na okresní správě sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích, odtud pak jako šéf správy sociálního zabezpečení v Praze. Je to kariérista. O tom není žádných pochyb. To jen na vysvětlení k vašemu sdělení v pořadu. Pro mne, jako představitel pravicové strany, je směšným představitelem. A již vůbec nechápu, že by měl říkat, že se politicky hledal a až nyní se našel jako realista. Tak toto jsem napsal jen jako informaci. A pan doktor Kahoun bydlí v Trhových Svinech, rodiští doktora Emila Háchy. Možná se chce jako on stát rovněž známým politikem. Ano, tyto informace tam v tom kurikulum vitae, které jsem měl k dispozici, nebyly. A já děkuju, že mi to paní poslala. Tady jsem dostal další dopis ohledně Veolie, teda problému s vodou. Víte, je to nehoráznost, že Veolia, francouzská firma, odvádí z České republiky za naši vodu, protože voda patří mezinárodní bohatství země, nebo přírodní bohatství země, že odvádí 2 miliardy ročně jak zisku, nebo možná víc, ven z republiky. Ale ono to je podobné s dalšími korporátními společnostmi, ať už se jedná o řetězce nebo o výrobní fabriky, všichni cucají z naší republiky peníze a odvádějí si je pryč. Já jenom mohu posluchačům připomenout, že dneska jsem psal panu Radku Novotnému maila, protože už jsme spolu komunikovali, a dal jsem mu návrh termínu, kdyby mohl u nás na Svobodném rádiu vystoupit právě ohledně vody. A vzhledem k tomu, že já se 20 let už také snažím o napravování chyb, tak si myslím, že budeme si mít o čem povídat. Tak, tady máme další mail. Jo, to už je. Podíváme se na další maily, které mi chodí hodně, ale některé už toto. Teda, tady další mail, je to dlouhý mail a jsou tam uvedeny i přílohy. Jedná se o to, že tady jsou snahy o germanizaci České republiky, jsou tady snahy sudetňáckých Němců o získání svých majetků v Sudetech a to soudní cestou. Já jenom mohu říci, že mi to poslal pan Rejf, s kterým jsem dohodnut, že uděláme spolu pořad o právě o hrozbě germanizace, takže jakmile budeme domluveni na termínu, tak čtěte program, protože je to velmi důležité a hrozí nám to. Panu Rejfovi, pokud nás poslouchá, děkuji za materiály, je to teda otřesné a nebudu je číst, jsou dlouhé, ale budeme o tom určitě v tom pořadu hovořit. Tak a teďka tady máme jenom upozornění, že jen od Ivana Kratochvíla, velitele československých vojáků v záloze za mír, který mi tady napsal, že je to anonce na diskuzní pořad Michaly Jilkové ve čtvrtek 1.12., že kdy se bude jednat na téma zavedení postihu za hanobení hlavy státu. Za prezidentskou stranu by měli diskutovat poslanec Zdeněk Ondráček, bývalý minister zdravotnictví Ivan David a právě Ivan Kratochvíl. Za účast Ivana Kratochvíla byla Českou televizí zamítnuta pro spojení s paramilitárními organizacemi a lidmi jako Martin Holkup, takže Ivan Kratochvíl, i když tam měl původně vystupovat, tak Ivana Kratochvíla se paní Jilková natolik bála, podplukovníka Kratochvíla ve výslužbě, že ho tam raději nepozvala. A já vám mohu jenom říct, že jsem tam do těch pořadů byl dvakrát zván a dvakrát jsem odmítl, protože paní Jilkovou znám ještě z jejich začátku a nemám zájem se nechávat ukřičet paní Jilkovou. Jinak ještě k tomu vedení rozhovoru. Mě učil jak pan profesor Machovec, tak především pan profesor Ježek, že rozhovory v médiích, to znamená v novinách, v televizi nebo v rozhlase, v rádiu, nemá být veden formou výslechu. Teda to, co dělá paní Drtinová na DVTV, nebo jak se to jmenuje. Paní Drtinová nedělá rozhovory, ona vyslýchá. Takhle se vyslýchá na policii a dřív na STB. Já právě díky tomu, co mě učili páni profesoři, a byli to opravdu mý kamarádi a přátelé, dá se říci, oba už jsou napravdě boží, bohužel, tak ti mi vždycky tvrdili, rozhovor je od toho, aby si lidé povídali. Ne, aby se vypálila otázka jak kulometná salva. A pokud ten dotyčný neodpoví přesně tak, jak chce novinář slyšet, tak se bude tak dlouho ta otázka opakovat, až se ten dotyčný zblbne a udělá se z něj magor. Tak takto, vážení, by vypadat, říkali mi profesoři, rozhovory neměli. Navíc mi kladli na srdce, že je velice, velice neslušné, aby se nenechali ti hosté, s kterými se ty rozhovory dělají, když to je v médiích elektronických, to znamená v televizi nebo v rozhlase, v novinách je to něco jiného, tam si potom ten novinář napíše, zkrátí to, to je něco jiného, ale takhle živě, když se to dělá, tak by se nemělo skákat příliš do řeči, aby ten host mohl vyjádřit svou myšlenku. Takže to je jenom k tomu. Jinak pro vás, vážení posluchači, zpráva, velice příjemná zpráva. Po delší době se mi podařilo domluvit se s aktivistkou, spisovatelkou Lenkou Procházkovou, takže v sobotu, jindy čas nemá, v sobotu 10. prosince od 19 hodin do 21 hodin bude ve studiu Beta přítomna Lenka Procházková a budeme si s ní povídat nejenom o současné situaci, o neziskovkách, ale i o církevních restitucích, protože patřila k jedné z největších odpůrkyň, a vzpomeneme i osobnosti Fidela Castra, který nedávno zemřel. Takže to jenom pro vás, kteří byste měli zájem v sobotu 10. prosince od 19 hodin poslouchat pořad s Lenkou Procházkovou. Tak pak mi tady chodí články nebo informace o tom, že například, že už ty Brdy jsou Američanů, že tam má být 12 000 Američanů, tak dále, tak dále. Jsou to dva roky staré hoaxy, takže k tomu se ani nebudu vyjadřovat. Tak tady by měl... Tady mi přišel do mail, že bude zahájena likvidace Němců rozbuškou volební debakl Merkle. Zdá se to fantastické, psal mi tady posluchač, pokud by to nebylo alespoň v některých detailech realistické. Ve zveřejněných statistikách o počtu slimáků policií chybí 100 000 osob. Řekové v Pireu náhodou odhalili kontejnery s nábytkem pro utečence a v nich miliony kusů munice do brokovnic a policejní brokovnice pro použití v bojích ve městech. O tom též v obecném rozsahu a v plné šíři se lze dočíst v Janově zjevení. Drobnosti lze nalézt i v útržcích zpráv z prolhaných médií. Proč asi Makrela před pár měsíci vyzvala Němce, aby si zajistili zásoby na delší období? Co onen dlouho otvíraný železniční tunel pod Alpami a jeho slavnostní satanistické otevření? Vážení, přemýšlejte, uvádí pisatel. Německo je poměrně nedaleko a podle proroctví na světě zavládne mír, až se napije kozácký kůň z řeky Rýna. Tak ten kozácký kůň se tam zatím ještě nedostal. Loutkovodiči, to znamená nový světový řád, přes Německo vedli první i druhou světovou válku, tak proč by sami nemohli přivést svět k té třetí? Jak se říká, do třetice všeho dobrého i špatného. Já se obávám, teda neobávám, já jsem přesvědčen, že zvolením za prezidenta Donalda Trumpa se velice, ale opravdu velice zmírnila eskalace válečného napětí, protože, jak je řečeno, tak Donald Trump už prohlásil v předvolebním projevu, že nevidí v Ruské federaci nepřítele, ale vidí tam spíše partnera a obchodního partnera. Takže tak asi. Pak se mi tady objevily maily a ty vemu jedním brzem, protože těch mailů bylo hodně a to bylo na to, na ten výpadek minulé úterý. Výpadek vysílání minulé úterý, bohužel právě s panem Martinem Kollerem, zítra si to zopáknem, tak to nebylo zapříčiněno ani nějakým útokem na nás, to bylo zřejmě vyššího nebo většího řádu, protože ten výpadek nejvíce postihl internet ve Středočeském kraji, odkud vysíláme, například v Praze, odkud potom vysílalo studio Lípa Ivety Richtaříkové, tak tam, i když byl horší signál nebo přenos přes internet, tak to přece jenom jelo, ale nám to až do hluboko do noci tady vůbec nefungovalo. Tak ono to bylo i ten výpadek Google například postihl nejenom Evropu, ale i východ Spojených států. Takže nevím, jestli to bude nějakými hackery, nebo jestli to byla technická závada, nevím. Tady jsem dostal teď e-mail od pana Luboše, který právě navazuje na to, co jsem říkal o té vodě. Píše mi, vážený pane kapele, v Jihomoravském kraji vládnou vodovody a kanalizace Jihomoravského kraje. Ty jsou minimálně o 20 korun dražší na jeden kubík než Veolie. Přitom systém ždímání peněz z občanů je stejný jako u Veolie. V Jihomoravském kraji je jeden kubík vody stojí od 94 korun výše, což je jedna z nejdražších cen nejen v České republice, ale i v Evropské unii. I ve Vídni mají levnější vodu než my tady v Blansku a to ji čerpají ze dvou horských jezer. Když jsem pátral po první smlouvě a jejím plnění podepsané městským úřadem v Blansku, tak mi řekli na městském úřadě, že už ji dávno skartovali. Tak když jste se, pane Luboši, k toho zmínil, tak máte pravdu. Víte, oni, ty firmy, české firmy, které provozují vodovody a kanalizace, tak nejsou o nic lepší než Veolie. Protože tady se nastavila ohromně vysoká cena kvůli vejdělkům. A čím víc lidé šetří, to znamená spotřebovávají méně vody, jenom pro srovnání, od roku 1990 do roku 2015 klesla v průměru spotřeba pitné vody na obyvatele o 10 litrů. To znamená, že lidé, to je v průměru, klesla odběr vody. Musíme do toho počítat, že to je včetně těch velkých továren a výrobních jednotek, které tu vodu odebírat musí. Takže většinou lidé tu vodu, drahou vodu, šetří jak můžou a proto ji neustále zdražují. A já vám mohu říct jenom jednu věc, že mně se otvírá kudla v kapse, když slyším o problému vody, protože vemte si, je jedno město, které 100% bere vodu od Veolie a vedle je město, které má vlastní zdroje. Má vlastní vodní zdroje pitné vody. To město nepokryje ze vlastních zdrojů tu spotřebu 100%, ale pouze z vlastních zdrojů 87%. To znamená, že 13% vody bere od Veolie. Ale přitom cena za kubík vody je obou městech stejná. Jak v tom městě, které bere 100% vodu od Veolie, tak v tom, který bere ze 13%. No samozřejmě, protože firmy chtějí vydělávat. A to je to svinstvo, které se u nás děje. Tady by například v Itálii, která patří ke státům, s největším fiskálním zadlužením v Evropské unii vůbec. I procentuálně má vyšší zadlužení než Řecko, jenomže to je pátá nejsilnější ekonomika v Evropě, takže ta to unese. Tak i přes tyto problémy má v Itálii občan pitnou vodu zcela zdarma. Tam se neplatí za pitnou vodu ani cent, protože mají eura taky dneska. Platí se pouze od kanalizování. Tedy to, co se platí i u nás, ale o tom všem podrobně budu hovořit v tom pořadu. Takže tady mi přišel právě od, jak jsem citoval jednoho našeho posluchače, tak mi do vysílání poslal arabské přísloví. To arabské přísloví zní: co se stalo jednou, stát se již nemusí. Co se stalo dvakrát, stane se i po třetí. Tolik k tomu dopisy posluchači ohledně rozpoutání první a druhé světové války. Začátek další války může být zprvu jako občanská válka v rámci Německa a poté se rozšířit. Minulost bych zase tak nepřehlížel. Na tom přísloví něco je, ať se každý zamyslí a projde si život. Já panu M. Miloši, nebo Martinovi, nevím, M. moc krát děkuju. Víte, my se díváme teďka v současné době na Araby velice nevlídně, ale oni, ty staří Arabové, byli moudří lidé. Vemte si jenom na lékaře, kterého Řekové nazývali Avicenus. Vemte si další jejich vědce ve starověku, protože oni třeba vymysleli číslice. Vemte si, jak se latinsky psali špatně číslice a oni to zjednodušili. A ti Arabové mají opravdu několik dobrých přísloví, aspoň těch málo, co znám. Například, když mi tady někdo nadává, a to jsou ty nadávající maily hodně časté, tak já většinou, když už odpovídám sporadicky, tak jedno z těch arabských přísloví používám a to zní, že psi štěkají, ale karavana jde dál. A je to velice moudré přísloví. Nicméně ti lidé, kteří sem chodí a jsou zaplaceni panem Serešem a podobnými zrůdami, tak Tito lidé o svých vlastních příslovích nemají ani ponětí, protože jsou podle německých zdrojů z 85% naprosto negramotní. To znamená, že neznají vlastní kulturu, neznají vůbec nic, ti jenom poslouchají a oni ani neznají Korán, oni ani neznají ty súry jednotlivé. Oni jenom otrocky poslouchají nařízení svého imáma. A nedávno, minulý týden, jsem se dočetl, že z Belgie vypověděli jednoho imáma, který opravdu vyzýval k ozbrojenému povstání muslimů proti domácím obyvatelům. Takže ano, máte pravdu, co se stalo dvakrát, většinou se stane i po třetí. Takže opravdu to je, je to pravděpodobné. Tady mi poslala naše kamarádka Janička z Českých Budějovic. Já ji zdravím, je to naše věrná posluchačka a opravdu dobrá kamarádka. Tak nám poslala informaci o takzvané zelené knize Kadáfího, ve které předpovídal vše to, co se dnes děje. A další takovou informaci, jsou to teda videa, ale ta kniha toho Kadáfího, já ji mám už ze dřívěška k dispozici, tak ji možná přečtu. A potom je tady analýza chemtrails, ale o tom byly pořady už některé, které jsme se tomu doslova věnovali. Takže to jsou vážení. Tady jsem dostal ještě od děda Mira, dědomiro, ze Slovenska mi poslal materiál, ufologický materiál, že ta knížka se jmenuje UFO v pozadí vlády USA. Víte, samozřejmě se tam zmiňují události v Roosevelu v roce 1947. Údajně tam policista našel létající talíř a dokonce jsou i nějaké filmové záběry, já jsem je taky viděl, nevím, jestli to není hoax nebo montáž, z pitvy mimozemšťana. Nicméně dědu Miru musím upozornit, že Svobodné rádio je rádio pragmatické a já nebudu do ufologie nebo paranormálních jevů zasahovat. Na to jsou jiná rádia. Já to považuji za v současné době za zavádějící, protože abych říkal, podívejte se, oni nás řídí nějaký mimozemšťaní a my všichni děláme to, co oni nechtějí, takže nemá cenu protestovat proti muslimizaci světa nebo Evropy, nemá cenu protestovat proti našim vládnímu establishmentu. Já to odmítám. Já tvrdím, že máme jako Češi ve svých rukách svůj vlastní osud. A na případu hnutí ano Andreje Babiše a teď pana Hrobejška a jeho realistu vidíme, že český národ se velice dobře nechá oblbnout. Protože kdyby lidé přemýšleli, tak by pana Babiše volit nemohli. Ono opravdu není nic jiného, nám nezbyde nic jiného, než volit alternativní strany. Já vím, že se to v nich, jako v každé straně, v každé skupině lidí, se to mele všeli, jak se to tam vře a bublá. Nicméně tady máme jednu jistotu. A tou jistotou je SPD Tomia Okamury a právě na toho a na jeho příznivce a na jeho hlasy, protože z něj mají strach, na toho směřuje vznik nové strany pana Robejška realisté. A o to je to horší, protože pokud bychom nevěřili SPD Samozřejmě, já jsem si studoval jejich program a jsou některé body, které, no řekněme, zkousnu, ale nejdou mi ze srdce, tak je to přesto všechno, je to jediná relevantní síla, která by mohla na sebe nabalit ty další alternativce a tak, aby se uspělo v těch příštích volbách, protože pokud by tady vládli ti zločinci, kteří jsou tam nyní, tak pak už nám nepomůže vůbec nic a to si musí lidi uvědomit. Takže vážení posluchači, máme 7 minut do konce, tak já bych jenom ještě jednou připomenul, že dnes od 19 hodin bude tady pořad s analytikem Janem Schneiderem a jako téma budou neziskovky, co jsou vůbec zač, odkud se uplaceny, co mají za úkol. Zkrátka budeme se bavit o neziskovkách a pana Schneidera jako analytika se budu ptát i na jeho názor na vznik Robejškovy strany Realisté. Teďka bych se s vámi, vážení posluchači, rozloučil a předám vysílání jinému studiu na hodinku a já se s vámi zase uslyším v 19 hodin při pořadu s panem Janem Schneiderem.
Měl v ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál.
Znal mý letní a týdny mil stokrát zdál, kou zápasil, stokrát měl smrt blíž než cíl, a přesto znovu vítězil.
Měl v rukou cit i pevný stisk, musel mít svůj denní risk, měl prostě rád jako nebe pták svůj žhoucí dům, šedý nákladák.
Uměl se smát, kdy vítr zmás, skočí žár a úsvit krás. Chtěl se hnát a být jen tím, čím chlap je rád, když je pánem svým.
Snad řekl mi víc, než dnes já vám, když ve sně tvoj.